toisen Mooseksen kirjan luvussa 33 ovat tämän kynttilän päivän vanhan testamentin sanat ja noustaan niitä nyt yhdessä kuulemaan. Ja saadaan yhdessä tämän tekstin jälkeen yhtyä sitten vastausmusiikkiin. Mooses sanoi Herralle, anna minun nähdä kunniasi. Herra sanoi, minä annan kirkkauteni kulkea sinun ohitsesi ja lausun sinun edessäsi nimen Jahve. Minä annan anteeksi kenelle tahdon ja armahdan kenet tahdon. Herra sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Sitten Herra sanoi, näetkö tämän paikan vieressäni? Asetut tämän kallion luo. Kun minun kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut kallion koloon ja suojaan sinua kämmenelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten otan käteni pois ja saat nähdä minut takaa päin, mutta minun kasvojani ei kukaan saa nähdä. Tämä on Jumalan sana. Ja ensimmäisen Timoteus-kirjeen luvussa 6 ovat Uuden testamentin sanat. Jumala, kaiken elämän lähde, ja Kristus Jeesus, joka Pontius Pilatuksen edessä antoi todistuksensa ja lausui hyvän tunnustuksen, ovat todistajiani, kun kehotan sinua. Hoida sinulle määrättyä tehtävää tahdattomasti ja moitteettomasti siihen saakka, kun Herramme Jeesus Kristus ilmestyy. Sen antaa aikanaan tapahtua ylistettävä ja yksin hallitseva Jumala, kuninkaiden kuningas ja herrojen Herra. Hän yksin on kuolematon, hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt, eikä voi nähdä. Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Aamen.
Armo ja rauhaa teille Herralta Jeesukselta Kristukselta ja Jumalalta meidän isältämme. Kuvittele mielessäsi sellaisia antiikin pylväitä, joita olet ala-asteen koulukirjoissa nähnyt. Kuvittele niitä oikein pitkä rivi. Kuvittele sellainen pylväikkö. Ja sitten kuvittele suurista, valtavista kivistä rakennettu upea rakennus. Kullalla, hopealla koristeltu. Kuvittele suuri, laaja esipiha-alue, väkeä kuhisee sinne tänne, joku taluttaa lammasta ja joku kiiruhtaa ja jotkut keskustelee. Uhrisavujen tuoksu kutittelee nenää. Olet kuvitellut Jerusalemin temppelin. Kuvittele sinne pariskunta ja pienen pieni vauva, 8 päivän ikäinen. He kulkee epäröivin askelin, vähän niin kuin nuori pari ensimmäisen lapsen kanssa synnytyssairaalan kotiin lähtö lääkärin tarkastukseen. Kuvittele vielä vanhus kumarassa, ehkä kepin kanssa, lähestyy tätä pariskuntaa ja vastasyntynyttä ja pyytää saada pidellä vauvaa sylissään. Kynttilänpäivän evankeliumissa vanha Simeon kohtaa Jeesus vauvan temppelissä ja saa pitää häntä sylissään. Teksti on vähemmän tunnettu jatko-osa varsin suositulle katkelmalle nimeltä Jouluevankeliumi. Kohtaus on tosi kaunis ja jotenkin rikas, monipuolinen. Simeon opettaa meitä siitä, mistä uskossa oikein on kyse. Ensinnäkin uskossa on kyse henkilökohtaisesta suhteesta. Luukas kertoo, että pyhä henki oli Simeonin yllä. Mitä se tarkoittaa? No, sen tarkemmin Raamattu ei kerro, mitä se tarkoittaa, mutta Luukas kyllä jatkaa, että pyhä henki oli ilmoittanut Simeonille, että hän ei kuole ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun luvatun kuninkaan. Ja kun Joosef ja Maria tuovat Jeesuksen temppeliin hengen johdatuksesta, myös Simeon tulee sinne. Simeon ylistää Jumalaa ja sanoo, minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Simeon tietää, että Jeesus on jotakin, joka koskee koko maailmaa. Vähän niin kuin ilmastonmuutos tai ydintuho. Niistäkään yksikään ei jää osattomaksi. Jeesuksella on tällainen universaali, kaikkia koskeva merkitys. Valo, joka koittaa pakanakansoille, kirkkaus, joka loistaa Israelille. Siinä on koko maailma. Mutta samalla Simeon ymmärtää, että usko ei ole tämmöinen yleisluontoinen fakta, totena pitäminen, vaan se on henkilökohtainen suhde Jumalaan. Jeesus kutsuu sinua seuraamaan häntä. Jeesus opettaa sinua rukoilemaan. Kun luet Raamattua, saat uskoa, että Jumala puhuu juuri sinulle. Kun Jumala Raamatussa lupaa ja lohduttaa ja rohkaisee ja varoittaa, saat uskoa, että Jumala puhuu juuri sinulle. Jeesus kuolee sinun puolestasi. Sinä saat antaa kaikki kipusi, murheesi ja syntisi hänen kannettavakseen. Saat sanoa, Jeesus on minun ja minä Jeesuksen. Saat opetella sanomaan niin, opetella ajattelemaan niin ja opetella uskomaan niin. Jeesus on minun ja minä Jeesuksen. Kun Simeon pitelee Jeesusta sylissään, hän huokaa, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä. Me tietysti ymmärretään, että Simeon puhuu Jumalalle ja Jumalasta, mutta oikeastaan hän sanoo, isäntä, nyt sinä vapautat palvelijasi tai nyt sinä vapautat orjasi. Luukas on kääntänyt tuon Simeonin sanan Herra tai isäntä kreikan sanalla, joka on säilynyt meillekin, sanassa despootti. Despootti. Meillä se ei ole kovinkaan positiivinen sana, jos saat työpaikalla palkinnon vuoden despootti, niin tiedät, että no, tiedät jotakin. Despootti, isäntä, valtias, orjan omistaja. Isäntä vapauttaa uskollisen palvelijansa lähtemään rauhassa. Vartiovuoro on päättynyt, aamu sarastaa. Myöhemmin Luukas kertoo, että temppelissä oli myös 84-vuotias naisprofeetta Hanna. Hanna ei ikinä poistunut temppelistä. Temppelissä oli jatkuvasti käynnissä Israelin 12 heimon rukouspäivystys. Yksi edustaja jokaista heimosta, ja Luukas mainitsee, että Hanna kuului Asserin heimoon. Asserin heimo oli tosi pieni, siitä ei ollut jäljellä enää juuri ketään. On arveltu, että Hanna ehkäpä yksin hoiti Asserin heimon päivystäjän tehtävää. Uskollisesti päivästä yöstä toiseen, poistumatta temppelistä. Simeon ja Hanna opettavat, että uskossa on kyse uskollisuudesta. Uskollisuudesta, oman tehtävän suorittamisesta, sen tehtävän, jonka Jumala on sinulle antanut. Kynttilän sytyttämisestä, ei niinkään suurista juhlapuheista ja saarnoista, vaan siitä, mitä tapahtuu arjessa, ihmisten keskellä, etenkin kotona. Pienistä teoista, lähimmäisen rakastamisesta ja Jumalan rakastamisesta. Simeon sanoo, isäntä, nyt sinä annat orjasi lähteä. Hänen vartiovuoronsa on päättynyt. Kynttilä on nyt meidän käsissämme. Meidän pitää kantaa sitä uskollisesti. Sitten Simeon vielä opettaa, että uskossa on kyse lohdutuksesta. Raamattu sanoo, että Simeon odotti Israelille luvattua lohdutusta. Eikö kauniisti sanottu? Simeon odotti Israelille luvattua lohdutusta. Vanha testamentti kertoo Sionin surevista, sellaisesta hiljaisesta porukasta, uskollisista, jotka surivat maansa hengellistä tilaa ja odottivat herätystä. Ymmärsivät, että ainoa toivo on tehdä parannus ja palata elävän Jumalan luo. He eivät olleet Sionin pöyristyjiä tai Sionin kauhistelevia, vaan Sionin surevia. Siinä on sellainen sävy, että hiljaa surraan maailman menoa ja rukoillaan Jumalalta parempia aikoja. Luther saarnaa näin. Pyhää henkeä ei annetakaan kellekään muille kuin niille, jotka ovat murheissa ja hädässä. Silloin evankeliumi tuottaa hyötyä ja tuloksia. Tämä lahja on siksi ihana ja jalo, että Jumala ei heitä sitä koirien ja sikojen eteen. Nämä, kuullessaan sitä saarnattavan, käyvät sen kimppuun, sitä pureskellen, tietämättä mitä pureksivat. Sydänten täytyy olla sellaisia, jotka tuntevat ja oivaltavat kurjuutensa, siitä irti pääsemättä. Hämäännyksissä ollaan ennen kuin pyhä henki voi tulla auttamaan. Kukaan älköön kuvitelkokkaan toisin käyvän. Eli hämäännyksissä pitää olla. Pitää olla murheellisena ennen kuin pyhä henki voi tulla auttamaan. Pyhää henkeä ei anneta muille kuin niille, jotka ovat murheissa ja hädässä. Sellaiselle sydämelle, joka oivaltaa kurjuutensa, surkeutensa, mahdottomuutensa, eikä pääse siitä irti. Sitten lohdutus tulee. Sitten Jumala antaa armonsa. Viimeisenä ja kaikista tärkeimpänä Simeon opettaa meille, että uskossa on kyse Jeesuksesta. Kun hän saa pitää Jeesus-vauvaa sylissään, niin hän on valmis lähtemään. Se riittää. Hän sanoo, nyt minä saan rauhassa mennä. Voin hyvillä mielin kuolla. Olen nähnyt jo kaiken näkemisen arvoisen. Olen kokenut kaiken kokemisen arvoisen. Tiedän jo, miten tämä maailman suuri tarina päättyy. Tässä on vapahtaja, tässä on pelastaja, tässä on kuningas. Tiedän jo, olen jo nähnyt loppuratkaisun. Hän on niin kuin elokuvateatterista kesken kaiken pois lähtevä. Hän tietää, että miten tämä homma päättyy. Elämällä ei ole mitään suurempaa tarjottavana kuin Jeesus. Simeonille Jeesuksen näkeminen riittää. Hän ymmärtää, että siinä on kaikki. Jeesus riittää. Simeon kehottaa meitä tarkastelemaan meidän uskoa ja elämää tällä mittarilla. Riittääkö Jeesus? Onko turhaa? Uskoa on syytä karsia, niin kuin villiintynyttä kirsikkapuuta. Leikata turhat rönsyt pois. On hyvä aina välillä tarkistaa, kuka on minun elämäni päähenkilö. Onko se minä vai onko se Jeesus? Saat olla sivuhenkilö Jeesuksen suuressa tarinassa. Ja saat niin kuin Paavali heittää kaiken oman, kaiken hienon ja kaiken huonon roskana pois, jotta tuntisit Jeesuksen armon valtavuuden. Rakas ystävä, tänäänkin saat uskoa, että Jeesus riittää. Noustaan tunnustamaan yhteinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoi. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.